Ki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Täze ýylyňyz gutly bolsun gadyrly dinleyijiler. Size 2020-nji ýylda bagyt, sağlyk arzuw etmek bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan gepleşikler tapgyrlarymyza dikkatiňizi hüdürleýäris. Programamyzyň 1-nji bölüginde 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň daşary siýasat gatnaşyklary barada gysgaça tin etasynda taýýarlanan gepleşigimizi, onuň ýyzy bilen hem dünýä türkmenleri gepleşiginiň täze ýyly başlanan bayramçylyk tanyny eşitdiririz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Türkmenistan'da halkara paraçılık ve inanışmak ile adlandırılan geçen 2021-nji ýylda Türkmenistan'ın daşary siýasat buýdugy dürli, sol sany düýüpli ve görnüşinden kesitleji wakalara baý boldy. Türkmen häkimetleri entek Talibanyň Awganistanda häkimeti ele geçirmeginden has öň jeňçi toparynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirip başlady. Bitarap Türkmenistan Türk Kengesi agda boldy. Şeýlede Russiýanyň ýol başçylygyndaky regional guramalarda has aktivleşip başlady. Gaýly wertede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalary hem-de diplomatlary türkmen aktivistlerini batys etmekde, bir hadisede bolsa öz aýalyny we gyzyny zorluk görkezmekde guman edildi. Geliň birlikde bu ýagdaýlara sine deliň. Türkmen häkimetleri awgustyň ortalarında halkary güýçleriniň Awganystandan dogly çykarylmagy we Günwatar tarapyndan goldunulan kabul hökümetiniň tyýynmagy bilen Talibanyň häkimeti eýelemeginden ozalam soňam asy dinçi islamçy toparynyň wekilleri bilen ençimi tapyr duşuşuklar geçirdiler. Fevralda we iýulda türkmen tarapynyň çaýkylygy etasynda Aşgabatda geçirilen gepleşikler Türkmen Awgan serhedindäki howtalaly ýagdaýlaryň fonunda, ýagny Awganystanda Talibanyň barha köp sebitleri, sol sanda ýurdun demiradygyndaky Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän itiraplaryny öz gözükçiligine geçirmeginiň arasynda amala aşdy. Talibanyň häkimeti eýelemeginden soň türkmen wekilleri sol sanda Awganystandaky türkmen diplomatlary hem daşary ýurtlaryň arasynda ilkinjileriň biri bolup, Talibanyň ýokary derejeli wekilleri bilen ençimi gezek duşuşdylar. Resmi maglumatlarda gepleşiklerde etasan türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktarmagy göz öňünde tutýan topuk proýekti we Awganystana berilýän ýardymlar barada gurrun edilendigini synlasa bolýar. Sol bir wagtda synçylar Aşgabatdan takminan 1800 kilometr uzunlygy geçirji arkaly ýylda 33 milliard kub metr çelini tebigi gaz eksport etmek planynyň maliýe we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşy geçsekdigini süpkeli garaýarlar. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary gatnaşyklarynda bolup geçen ýene bir möhüm waka bu onuň resmi ýagdaýda Türki Kengese synç hökmünde kabul edilmegi boldy. Bu barada 10-nji noýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherinde Türki döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengesiniň 8-nji sammitiniň dowamında ygylan edildi. Mundan owol BMG tarapyndan hemiselik bitaraplyk statusy ikrar edilen Türkmenistan synçylara görä özünün bitaraplyk statusunu salgylanyp bir näçe halkary guramalary sol sanda türk dilli döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengesine goşulmakdan çetde durýardy. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistan hökümetiniň türk kengesine goşulmagynyň öwüdüne Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri batys edilmegini sert goşundygyny habar berdiler. Ýatlatsak, Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençimi tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip başladylar. Munun bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türki Kengesiň Istanbul sammitiniň öňýany hususan da sentýabr, oktýabr aýlarynda Türkiýede ýaşaýan Türkmenistan aktivistleri türk häkimetleri tarapyndan basyşlaryň güýçlenendigini habar berdiler. Awgustda bolsa Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen raýatlarynyň geçiren protest aksiýasyna baranlaryň biri Farhat Durdiýew bir näçe taýatlap konsulluň içinde taklanyp zorlugy sol sanda urgulara sezi bar edildi.
İlçkanyň içine girenden soň bular urup başladylar meni. Yersiz yerden urup başladylar. Sen näme üçin gelýän? Sine hapa haýyş döýerler. Soň näme üçin gelýän? Menem dedim, men hakukumy gorama üçin geldim. Men pasport üçin geldim dedim. Onda da sen kim sen owaýyn mazady bilip näme derýär? Sen ýurdum problemasyny çözer ýaly. Sen kim? O yenenäme bir topar yok günäler üstüme yüklep urup başladylar.
Bu ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasyndan häzirki güne çelini maglumat almak başartmaýar. Gaýle bertede Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary bitarap Türkmenistany Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky Sultanda harby gurumalary bilen hem has aktiw işleşmegine iterendigine çalym edýär. Geçen sentýabrda Russiýanyň premier-ministriniň ornbasary Yuri Borisow kollektivlen howpsuzlyk şertnamasy gurumasynyň Awganistandaky häzir köp talan ýagdaýy sebäpli Türkmenistan bilen harby tehnik hyzmatdaşlygy giňeldendigine aýtdy. Geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýetäti girdiji çeşmesini emele getirýän energiýa tirişdileri, hususan da tebigi gaz meseleleri ýurdun halkara gatnaşyklarynyň gün tertibinde gurrun edilýän ýetäti ýagdaýlaryň biri boldy. 2021-nji ýylyň başynda Türkmenistan we Azerbaýjan 30 ýyla goly dowam eden gepleşiklerden, dawalardan we haýwatlardan soň iki ýurdun Hazar deňziniň aralygynda ýerleşen dawaly uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ylalaşygy geldiler. 21-nji ýanwarda Türkmen we Azerbaýjanyň prezidentleriniň geçirilen videokonferensiýa ýygnagynda dostluk ýatagyny özleşdirmek barada düşünşmek jarnamasyna gol çekilendigi ýygnan edildi.
Сегодня традиционно дружественно в братских отношениях между Туркменистаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Азербайджанской республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Дуослук в Каспийском море.
Iki yurt bu ýatagyň üstünde Sowet Soýuz 1991-nji ýylyň aýagynda dargaly bäri dawa ederdi. Azerbaýjan ony Kepaz diýip atandyrsa, Türkmenistan bu ýatagy Serdar diýip at berdi. Mundan başga noýabrda Türkmenistan, Azerbaýjan we Iran swap ýalaşygy etasynda Iranyň üstü bilen Ýylda 2 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak barada 3 taraplaryň ilalaşygy baglaşdylar. Bar bolan şertnama gosmaçy kabul edilen swap ilalaşygyna laýyklykda Iran Türkmenistandan alan gazynyň mukdaryny soňu bilen Azerbaýjana aktarar dip Iranyň newit ministri Jowat Uji Iranyň mediýasyna aýtdy. Ol Türkmenistan bilen uzak wagtdan beri dowam edip gelýän gaz birisi bardaky dawanyň çözülmegi urunda hem tagalla edilýändigini bellidi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar bergisiniň bardygyny öňe sürüpdi. Iran bu görkezijiler bilen ilalaşmandy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň gaz eksporty regiondaky ýeri güýçler, ýagny Russiýa bilen Hitaýň arasyndaky gatnaşyklarynyň hem düýp özününde ýerleşendigine meňzeýär. Dekabrda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahin öz ýurdunyň Türkmenistanyndan alýan tebigi gazynyň möçberini geçen ýyl daýkasyndan 2 hissä artyrandygyny aýdyp, 2020-nji ýyl daýkasy bilen deňeşdirilende belki de 2 hissä her ýylda 10 milliard kub metr çelini artjakdygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet energiýa lehine Gazprom 2016-njy ýylda türkmen gaz bilen arada togtudylan gaz sowdasyny 2019-njy ýylda dikeldip, gaýtadan türkmen gazyny satyn almagy başlady. Şu aralykda Turan Nesiri Hitaýyň geçen ýylyň 11 aýynda 6.1 milliard dollarlyk türkmen gazyny satyn alandygyny habar berdi. Nesirin Hitaýyň baş gümrük edarasyna salgylanyp beren maglumatyna görä 2021-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Hitaýa aktarylan türkmen gazynyň mukdary 21.91 million tonna boldy. Şeýlede geçen ýyl türkmen hökümeti Hitaýdan alan karzlaryny üzendigini aýdyp, anyklaşdyrmazdan türkmen gaz döwlet konserniniň Türkmenistan-Hitaý gaz geçirjisini gurmak we galkynyň gaz kanyny özleşdirmek üçin alan daşary ýurt karzlaryny üzendigini bellädi. Sol bir wagtda Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan 14-nji iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň 47-nji sessiýasynda Hitaý hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hitaýyň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk närmenleri azyndan 1 million uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl dünýäde howanyň maýlamagynyň öňüne almak we ziýany galyndylaryň howa dyňylmagynyň girimini azaltmak meseleleri hem dünýäniň üns merkezinde boldy. halkara guramalaryň, sol sanda BMG-niň we köp sanda syrýy hökümetleriniň dünýädäki howanyň üýtgemegine garşy global görüş tagallalarynyň çägindä daşky gursowyň gorulyp saklanmagyna, tebigata aýawly çemelesmäge aýratyn üns gönükdirýän pursady. Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňde warjy ýurtlaryň hatarynda dygy äsgär boldy. Bloomberg nesirinde çap edilen hasabat Türkmenistanyň çägindän atmosfera zygnlyan metanyň mukdar taýdan dünýäde Amerikadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygyny görküzdi. Iň ýönüki uglevodorod hemde tebigi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyny garandy hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Munun bilen baglalykda 1-nji noýabrda Şotlandiýanyň Glasgow şäherinde dünýä liderleriniň gatnaşmagynda BMG-niň klimat boýunça geçirilen halkara samitinde Türkmenistanyň wekilçiligiden wice-premier Serdar Berdimuhammedow çykysynda öz ýurdunyň metan zygyndylaryny azaltmagy, üns gönükdirýändigini ynandyrmagy çalyşdy.
Special attention in this context is paid to reducing methane emissions. In this regard, we welcome the new initiative of the Global Methane Commitment and express interest in studying it in detail with a view to possible substantive participation.
Kiçiberdi Muhammedow ol azaltmagyň nä derejede meýilleşdirilýändigi barada nähildir bir maglumat bermedi. Halkara bilermenler galyndylary howa zyňmak boýunça Türkmenistanyň eýýäm dünýäde 3-nji orunda durandygyny ünsi çekip, Türkmen wekiliniň 2030-njy ýyldan başlap orta möhletde parnik gazlarynyň zygyndylarynda 0 ötüş gazanmagy meýilleşdirýändigi wagtdaky wadasyny soraga astyna aldylar. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi hem habar gurluklarynyň üns merkezine düşdi. 13-nji maýda Fransiýanyň Le Parisien gazetinde çap bolan makalada Türkmen ilçisiniň aýalyna we 19 ýaşly gyzyna garşy el güýjüni ulanmakda guman edilýändigi aýdyldy. Gazetin havarında guman edilýäniň ady agdalmasa da sol pursa Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisiniň wezipetini Şöhrat Jumaýew eýleýärdi. Jurnalistlere mälim bolmagyna görä 46 ýaşly diplomatyň aýaly 12-nji maý güni sagat 17:30-da polisiýa ýüz tutup adamsynyň özüni we gyzyny urandygyny aýtdy. Sondan soň türkmen diplomatynyň aýalyny we gyzyny mehmanhanada gaçyp atylga berilipdir. Bellemeli yeri bu habarın köpçülüge yetirilmeginden 3 ay çemeti wagtdan soň Berdi Muhammedowyň 18-nji awgustdaky karary bilen Jumaýew başga işe geçmegi sebäpli diýen kesgitleme bilen Türkmenistanyň Fransiýadaky, şeýlede Portugaliýadaky adatdan daşary we dowlat ihtiýarly ilçesi we diplomatlaryndan boşadyldy. Galibertede geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň baş diplomaty Rashid Meredowyň gözden ýitmegi onuň koronawirusy ýolugyn bolmagynyň mümkindigi wagtdaky garaýşlary döretdi. Azatlygyň bir-birinden habarsyz iki çeşmesiniň beren maglumatyna görä 61 ýaşly Meredow 24-nji awgustda COVID-19 diagnozy bilen Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Izgynt owusundaky täze ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdir. Bejerginiň netijesinde Meredowyň gutulandygy we soňy bilen wezipe borçlaryna dolanandygy mälim boldy. Şeýlede geçen ýylyň dowamında Türkmenistanda regional guramalaryň bir näçesiniň maslahaty geçirildi. Awgustda awada ýagtçylyk zoologunda Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň Nowotdaky konsultatyw duşu geçdi. Şeýlede noýabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji samiti geçdi. Türkmen resmiýetleriniň 2021-nji ýylyň 10 aýlarynyň jemleri boýunça beren maglumatyna görä, bu döwür içinde Türkmenistany, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Russiýanyň, Tatarstan Respublikasynyň prezidentleri sapary bilen gelipdirler. Şeýle hem şu döwürde Berdi Muhammedowyň Täjikistany, Birleşen Arap Emirliklerine iş saparlary, Özbegistanyň hem resmi sapary boldy. Ýylyň aýagynda hem ol garaşsyz döwletler arkalaşygyna agda ýurtlaryň döwlet baş tutanlarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl samitine gatnaşdy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen 2021-nji ýyldaky Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryna bagyşlanan tinimizi jemleýäris. Ony Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Gysga taýdan ara kitmeden soň dünýä türkmenleri gepleşiginiň täze ýyly başlanan bayramçylyk sanany hem dinlemäge çagyrýarys. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gaderli dinleýijiler.
Şeherde ýylyň ilkin gepleşigi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenler arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gıdıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kıl didarlaştı. Dünya türkmenler 2021 yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyünü mühtim türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmak bilen bağlı meyillerden söhbet açıp öde işine başladı. Göktepe seveşine düşmanı karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Gunvatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etnik türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystana bolup geçen siýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir möhümli gowdgolan gürrüňleri, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Başta da belleşimiz yali 2021-nji ýylyň dünýä türkmenleri möhtümi türkmenleriň arasynda familiýalarda kruz koşulmalaryny taşlamak meýilleriniň artmagy barada söhbet bilen öýde işine başlady. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň arasynda familiýalarda Sowet döwrüne mahsus koşulmalaryň taşlanyp oňa derek plan ogly ýa-da plan ideýal koşulmalaryň ýa-da hiç ýyl koşulmasyz ata atlarynyň ulanylmagynyň ýoň bolup barýanyny habar berdiler. Bu gepleşik YouTube ulgamyna her niçikde bolsa seslenme döretdi. Dogry, familiýalarda kurs goşulmasy gerek däl bize. Öz milliligimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özünü Alex Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleyici öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doysun, erkinlik alsın, son ol meseleyini çözürlür deyip beyle kıvır dinleyici pekir beyan etti. Yoksa da 2021 yılın devamını Türkmenistan'ı barha yervetleşen iktisadi kıyınçılık alamatları varadak haberler yılın devamını cemiyetçilik pikirinin gönüktürülen esası uğurlarının biri oldu. Belki de hut şunun için İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bir de Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipolarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, Dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881 yılın kışına Paşa Rusiyatının koşunları bilen Türkmenlerin arasına Göktöpe sevişi devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uruş sahnalary barada galdyran ýazgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion technologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan türkmenistany dolanan talipleriň onlaýn sapak geçmekde hayal internet ýeňilgi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugralanyp taýýarlanyldy. Innowasion technologiýalary hünärmeni Türkmenistanda internet tirliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşen cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýäde iň hayal internetli ýurt tökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öňýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN görüş cemiyetçiliğin üntünden kaçmadı. Türkmenistan'ın hükümeti bu yıl Türkmen payitahtının Aşgabat'ın döredilmeğinin 140 yıllığını 25. mayda davara şovkunu bilen belledi. Toy uludan tutuldu. Şonun 4 ay tüvürevi odol dünya Türkmenleri Aşgabat'ın 20 kronologiyası varada gepeşik efire verdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyraları 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtyna ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustunda şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde finçlere görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1991-nji ýylyň 20-nji dekabrynda açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki Aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigi Şimdi içerki bozgunlukta yaşayan Uğan Türkmenlörünün soğuk kış şertlerine çekeyen cevrine ünit çekti. Bu yıl bilişimiz yani etniki Türkmenlörün köplük olup yaşayan yurdu olan Uğanistan vakalara bayb oldu. Onsuz hem 20 yıldan kuğrak vaat veri hatta Sovet Sayudunun çoluşları hem hasaba hoşlarına 40 yıldan kuğrak vaat veri uruşlardan ve gandı küçüklükten ezir çeken Uğan halkı. Şolsan etniki Türkmenlör kış yaz dürlü durmuş kıyınçlıklarına seze var oldular. Programımızın 7. fevral sanı Demirgazık Uğanistan'ı Çadırlarda yaşayan içerki bozgunların yılı dış sağlık ve iyimi tüpçünçlü ulan bağlı problemlarına gönüktürüldü. YouTube ulgumuna bir dinleyici bu gepleşigin aşağına gözyaş dökken smaylik kaldırdı. Sonra başka bir dinleyici bu gepleşigi gözyaş smaylik bilen reaksiya bildirdi. Türkmenistan bilen bağlı xabar çap edýän garaşsyz xabar serişdeler fevralın ahırına Türkmenistan'a bir yaş sportçunun gümürtük ölüm marada xabarlar bilen sarsıldı. Dünya Türkmenlörünün 21. fevral sanı bu vaka bağışlanı. Bu gepleşik YouTube ulgumuna 10878 gedek dinlenip belki de ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkün atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun verdi. Yönü bu temanın saylanıp alınmağını dine bir bakar şemalı dəl isim, Sovetler dövrünün açacağınlık pikirinin arhitektorlarından Mikhail Gorbachev'un doğulun gününün 2. Mart'a qavat gelmeyi hem şeyle temanı saylanıp almağı tergi verdi. Son 12 hepte son 21. Mart Nowruz günü biz yeni bir gedek edeviyatın ımgır sehrasına siyahata çıktık. Bu epeşik edevi sohbet durgunluk ve geçiş dövrlerine dörödücülük bögüşönlüğü atlandırıldı. Yazıcı Hudaýberdi Hally Türkmen edeviyatının ayagırtlarını yatap galı verdedi Türkmen anını iyi kaldıran edebi işleri nazarayla bu gepleşigimize katnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny eferi giden ähli gepleşikler ýa-da bilmersiýoňy olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barady gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystanyň syýasy dolgunçylary bolup geçdi. ABŞ ýol başlygyna kalkara güýçleri awgustyň ahyryna çenli öýlerini Awganystana aky misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Awgan halky şolsany etniki türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Awganystanyň bolmagy ahmal wakalary üni sönüktürip başlady. Bir tarapdan öňkü Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýazylýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem BM-çilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Awgan türkmenleri hujulanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri verdi. Yönü etnik türkmenler yakinen ızıklandırın ve sinçiler tarafından elhenç adlandırılan yeni bir vaka bahar aylarına İran'dan gelip kovuştu. 23. Mart'ta Demirgazık İran'ı etnik türkmenlerin kovuşum olup yaşayan Kümmet Kovuz şehrine yerli yaşayıcılar 7 ve 8 yaşlarına iki gıyız çağa cinsi zorluk etmekte ayıplanyan 55 yaşlı bir adamın cezalandırılmayanlığına kahır gazap bildirip protest geçirdi. Yerli yaşayıcılar protestçilerin esasan etnik türkmenler düğünü ve cevir çeken gıyız çağların hem Türkmen maşgalalarının çağılar donaytdılar. Protest polisiya tarafından basılıp yatırıldı. Protest varada gururun qozgolonuna gören şu yörde daşarı yurtlardak Türkmenlörün geçirin xas doğrusu geçirmeğe sinanşın yine bir protest aksiyatın yatlap geçmek yerlikli olur. 1. Augusta Türkiye'de Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanatının önünü Türkmen hükümetine karşı protest geçirmeğe sinanştı. Bu protest aksiyatına Türkmen hükümet tarafından hakkına tutulanlıkları güman edilen neyatanış adımların edin hücumi Türkmen aktivistlerinin önünü bağladı. Yönü bu blokada bırak Divestin konsulxananın içine aldığı yolu bilen salınıp sonra urulup yencilenlik varada xavar giyin sesleme ve neagilelik törettü. Programmamızın 8. august sanı bu aka bağışlanı. Gepleşimizin may ayına izli izine efire verilen 2 sanı Türkmenistan'a söz azatlığının gözgüyünü yağdayından söhbedaştı. Bu gepleşikler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası atlandırıldı. 2 bölümden varat gepleşik YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azatlığın saytını hem köpek oldu. 2 gepleşin aşağına 22 sanı tesbir kaldırıldı. Öne qıynansak doların hiç kaysi söz beyan azatlığından, metbuat azatlığından, pikir azatlığından giyinişleyin söhbet açmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistan'ı bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururunluğuna salgılanıp demokratiya maşğıla da başlayar adlı gepleşik tayarladık. Bu programı Türkmenistan'ı Hakimiyetlerin demokratiya yerli üşkün çaymak finansiklarından söz açtı. Şolbur vaqtda Sokratın, Eflatunun, Aristotelin galiberse de John Locke'un, Montesquieu'nun, Jean-Jacques Rousseau'nun demokratiya taqlimatlarına salgılanı. Gepleşik demokratiyanın manisini, esaslarını ve təsirini urunmağa sinanıştı. Türkmenistan'a devam ediyen maliye krizisi geçen aprelin başlarını xasla çunluşup Qarabağda doların baxası 40 manattan aştı. Bu doların hümmetinin resmi taydan 3,5 manat olan alış-çalış kursu 11-12'si qımmatlamağı, manadın dollar qarşısına 11-12'si ecirliyənin anladiyardı. Programmamızın 18. aprel sanı Türkmen manadının hümmetsizlenmeğine, qaliberse de manadın 30 yıllık qıyısqı tarihine nazar ayladı. Bu aralıkta may ayının 2. 10 günlüğünün Aşgabatda geçirilen bir kino festivalin fonunu Dünya Türkmenlerinin 23. may sanı Türkmen kinosunun geçen yoluna bağışlandı. Gepleşikte Mankurt, Aygıtlaydın, Mahtumolu, Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yanım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına qıysığı nazar aylamağa sinanışıq edildi. Bu aralıkta 14. augusta Uganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin tomus aylarına efire giden insan qısanı Uganistan'ın təze şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın Prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov 1. sentyavrda täze oku yılının başına talip yaşlarının önüne eden çıkışını yaşları vatanı sevmeğe çağırdı ve Müsürde Şabulu'nun öz yurdunu Gedavol nakılına salgılandı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Harli, dünya Türkmenlerinin bu leksiya bağışlanan sanına bu nakılın manisine ve Prezidentin tarih leksiyasına analiz verdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geng aldırdı. Sebebi yurtta giyin yayran yeşillik ve iktisadi kıyınçılıklar sebeple yüzler çömün rayeti daşarı yurtlarda kıyın şertlerde eklenç etmeye çalışan Türkmenistan'ın prezidentinin öz rayetlerini qıytaklayın öz yurduna geda olmağa çağırmağı dinleyicilerimizin arasına reaksiyat öğretti. Halk keyfine daşarı yurda kaçıyar mı? Deyip bir uluncu bu epeşge tesbir kaldırdı. Elbette buna kıllar Öz bəxbir üçün aydılan ip beylik bir dinleyici tesfirlidi. Uganistan'ın Ashraf Ghani hükümetinin sinmağından gönü bir ay tövüre uzal Xtay'ın daşarı işir ministri Wang Yi merkezazi yurtlarına şozana Türkmenistan'a sapar etdi. Dünya Türkmenleri yukarı dereceli Xtay resmisinin saparının izyanı Xtay'ın merkezazi'de güçlenen təsirinin fonunu Türkmen Xtay katnaşıklarına sin verdi. Bu epeş gazat Evropada Tık Radyosu'nun Xtay boyunca bilirmeni Reit Stendish katnaşdı. Bu aralıkta 2021-ci ilde Türkmenistan daşarı siyasatda täze derecelere çıkıp Türkiy devletler quramasına agzab oldu. Munun öň ýany dünya Türkmenleri Türkmenistanyň bu qurama agzalyk ähtimalyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde quramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gururyň berdi. Alim Türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Ertongan'ın mazarını Buhara'dan tapanlygyna aýdýar. Yazyjy Merkezi Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň Türkmen toprağynyňky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlükli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de Memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratdı gepleşiklerimiz bilen jemledik. Täze 2022-nji ýyl gutlu bolsun edi diýildişler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.